Estamos intensificando el servicio de desbroce na zona urbana con un incremento importante de equipos, medios e intervencións. Para iso, nas rúas da cidade actúan dous equipos de outros tantos operarios dotados de rozadoras e sopradoras e apoiados coas barredoras eléctricas. Así, durante o último mes xa remataron traballos na zona centro, en Castelo, Ronda do Carmen, Fontiña, Sanxillao, a Piringalla, Frisa, Louzaneta, Galegos, Agro do Rolo e Contornos, e unha vez rematadas, o Servicio Municipal de Desbroce traballa nas zonas da Ponte, Montirón e Sanfiz, para despois, nas próximas semanas, iniciar a intervención nos barrios do Castiñeiro, Albeiros, Contorno do Ula e nas Gandras, e así ata completar a totalidade da cidade.